Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Evropska unija ne priznaje rezultate izbora u Belorusiji i uvodi nove sankcije pojedincima. Lukašenko zapretio krivičnim prijavama protiv lidera opozicije. Vlada Srbije predložila mere zaštite za nastavak rada ustanova kulture. Broj umrlih od posljedica koronavirusa na Floridi prešao 10.000. Najmanje 45 migranata stradalo u brodolomu kod Libije. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o odnosu država Zapadnog Balkana prema situaciji u Belorusiji. Na pitanje zbog čega vlasti u Srbiji ćute, odgovara Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Nije nelogično, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu.
Vodimo vas u jednu od laboratorija u Beogradu u kojima se radi PCR test na koronavirus. Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Vidite jednu krivu u obliku slova S koja vam definitivno potvrđuje da imate prisustvo korone ili odsustvo te krive da nemate.
Meštani sela u okolini Subotice kažu da je naftna industrija Srbije bez prethodne najave počela bušenje u njihovom mestu. Tereza Vašarheđi to ovako opisuje.
Mi smo čuli samo cisterne i mašine i sve to. Nas koji ovde stanujemo, niko o tome nije pitao. Ja ne mogu da spavam već nedelju dana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko zapretio je krivičnim prijavama protiv lidera opozicije u toj zemlji i pozvao službe bezbednosti da pojačaju pritisak na demonstrante. Beloruski lider je posle sastanka Saveta bezbednosti upozorio članove opozicionog koordinacionog saveta da bi mogli da se suoče sa krivičnom odgovornošću za pokušaj stvaranja paralelnih struktura vlasti. Lukašenko je također optužio Zapad da podstiče i finansira nemire, te je naredio agencijama da zaustave priliv novca. Evropska unija će ubrzo uvesti sankcije za značajan broj osoba koje su na vlasti u Belorusiji, a koje se smatraju odgovornim za nasilje nad demonstrantima u neredima nakon predsjedničkih izbora, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Michel, koji se obratio novinarima nakon vanredne videokonferencije šefova država i vlada zemalja Evropske unije, ocenio je šokantnim i neprihvatljivim scene nasilja u Belorusiji. Mi ne priznajemo rezultate koje su predstavile beloruske vlasti, poručuje predsjednik Evropskog savjeta.
We call on the Belarusian authorities to find a peaceful way out of the crisis.
Pozivamo beloruske vlasti da pronađu miran način izlaska iz krize tako što će okončati nasilje i pokrenuti nacionalni dijalog. Sve strane, uključujući treće zemlje, treba da podrže takav proces. Nastavit ćemo pomno da pratimo situaciju i spremni smo da doprinesemo naporima za mirno okončanje krize. Evropska unija u potpunosti podržava predlog OEBS-a za dijalog u Belorusiji i spremna je da pruži pomoć da ga unapredi.
Is ready to provide assistance to further them.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da pozdravlja izbor beloruskog naroda da odredi svoj politički put. Narod sam treba da odlučuje i određuje kako želi da oblikuje svoju zemlju, rekla je von der Leyen. Države Zapadnog Balkana nemaju jedinstven stav o situaciji u Belorusiji i svakodnevnim protestima sa kojih se traži ostavka Lukašenka, ponavljanje spornih izbora na kojima je dobio šesti mandat i obustavljanje nasilja nad demonstrantima. Detalje ima Gordana Ćosić.
Uz tradicionalno dobre odnose sa vlastima Belorusije, zvaničnici u Srbiji za sada ćute. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema dešavanjima u Belorusiji, ani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada nije čestitao Lukašenku na izbornoj pobedi, iako to uglavnom čini. Oglasio se jedino ministar odbrane Aleksandar Vulin kako bi demantovao informacije sa društvenih mreža da vojnici iz Srbije učestvuju na demonstracijama u Belorusiji. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji podržale su demonstrante u Belorusiji. A Beogradski centar za ljudska prava je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz komentar "Stojimo uz Belorusiju".
Nije nije nelogično ponašanje vlasti Srbije u odnosu na predsjednika Lukašenka, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se, da kažem, na neki način ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu. Međutim, kada je reč o zaista flagrantnom kršenju ljudskih prava, onda bi ozbiljna vlast trebala da povede računa u smislu održavanja odnosa, odnosno ograđivanja od takvih dela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ni u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih reakcija na situaciju u Belorusiji. Nije se oglasilo ni predsjedništvo BiH, ani Ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, Milorad Dodik, uputio je čestitku Aleksandru Lukašenku povodom ponovnog izbora za predsjednika, u kojoj je, pored ostalog, izrazio uverenje da će Republika Belorusija pod vođstvom Lukašenka nastaviti put daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka na dobrobiti svih njenih građana. Nakon ove čestitke reagovao je jedino bivši ministar spoljnih poslova BiH, Igor Crnadak, koji je na svom Facebook profilu pozvao Dodika da je povuče.
Treba to da uradi zbog interesa Republike Srpske, zbog budućnosti naše djece, koja od malih nogu treba da nauče da su zlostavljanje i represija nad vlastitim narodom i protjerivanje i hapšenje opozicije potpuno neprihvatljiva.
Iz Crne Gore na situaciju u Belorusiji reagovalo je tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da Crna Gora kontinuirano prati razvoj događaja i izražava zabrinutost zbog eskalacije nemira i nasilja od dana održavanja predsjedničkih izbora u Belorusiji. U odgovoru također stoji da Crna Gora kao država kandidat podržava sve mere koje Evropska unija preduzima u cilju stabilizacije situacije u Belorusiji i očuvanju demokratskih principa. I Severna Makedonija je, kao i Crna Gora, podržala najavljene sankcije Evropske unije Belorusiji zbog nasilnog gušenja protesta. Sa Kosova do objavljivanja ovog priloga nisu stigle nikakve zvanične reakcije na situaciju u Belorusiji. Podsjetimo, nakon što je proglasio pobedu na izborima 9. avgusta, Aleksandar Lukašenko suočava se sa najvećim izazovom u svojoj 26-godišnjoj vladavini. Antivladini demonstranti izašli su na ulice brojnih gradova Belorusije optužujući ga da je lažirao izbore kako bi produžio vlast, tražeći obustavljanje nasilja na demonstrantima i ponavljanje izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je prethodnih dana došlo do stabilizacije i smirivanja epidemiološke situacije sa daljim trendom pada broja novoinficiranih koronavirusom, rečeno je na konferenciji za novinare kriznog štaba. Kako je navedeno, u mnogim gradovima su se stekli uslovi za ukidanje ranije proglašene vanredne situacije. Članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
Ukoliko se ovakav trend silazni nastavi i narednih dana, vrlo skoro nas očekuje i popuštanje mera.
Do juče u 15 sati od posljedica koronavirusa preminule su još 3 osobe, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 684. Virus je potvrđen kod još 158 ljudi. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vlada predložila mere zdravstvene zaštite i preporuke za organizovanje rada ustanova kulture. Ona je na sastanku sa predstavnicima pozorišta, bioskopa i manifestacija ocenila da je od velike važnosti da institucije i poslanici kulture počnu sa radom uz poštovanje mera bezbednosti i praćenje epidemiološke situacije. Najavila je i da će mere i preporuke biti upućene na razmatranje Republičkom kriznom štabu za suzbijanje epidemije. Hiljade ljudi u Srbiji svakodnevno se testira na koronavirus. Najsigurnija metoda utvrđivanja akutne infekcije novim virusom je PCR test, odnosno test lančane reakcije polimeraze, koja se već decenijama koristi u molekularnim istraživanjima. O tome kako izgleda ovaj test slušamo od Svetlane Božić-Krinčanić.
Verovatno najčešće pitanje koje sebi postavljamo ove godine je da li smo se zarazili koronavirusom. Najpouzdaniji odgovor može nam dati PCR test, metoda koja omogućava da se određeni virusni geni u formi molekula DNK umnožavaju i do milijardu puta. Zahvaljujući tome, ukoliko se u uzorku nalazi čak i mala količina virusa, njega je moguće umnožiti i detektovati gene karakteristične u ovom slučaju za SARS-CoV-2 virus. PCR testiranje počinje brisem ždrela i nosa. Svaki uzorak, odnosno epruveta, nakon toga pod posebnim uslovima ulazi u COVID laboratoriju. Radio Slobodna Evropa obišao je jednu od njih u Beogradu, zajedno sa Jelenom Begović, koordinatorkom laboratorije, inače direktorkom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Objašnjava Begovićeva prvi korak u analizi. Da bi PCR aparat registrovao prisustvo virusa, najpre je potrebno da se RNK iz uzorka prevede u DNK. Nakon toga uzorak je spreman za PCR mašinu koja uz pomoć primera umnožava segment DNK molekula specifičnog za koronavirus.
Znači, u stvarnom vremenu vi vidite umnožavanje od jednog molekula, znači eksponencijalno raste umnožavanje, i vi vidite jednu divnu krivu u obliku slova S koja vam definitivno potvrđuje da imate prisustvo korone ili odsustvo te krive da nemate.
Objašnjava Jelena Begović. U zavisnosti od kvaliteta testa, pouzdanost PCR tehnike je od 85 do preko 95%. Prema rečima Jelene Begović, najčešći uzrok greške je loše uzet uzorak. Posle završetka PCR ciklusa, kopirani molekuli DNK mogu se koristiti i za proučavanje gena ili detekciju naslednih bolesti. Prema rečima Begovićeve, postoji namera da se obiman DNK materijal sakupljen usled pandemije iskoristi i u Srbiji. Pokrenuta je, objašnjava, inicijativa za realizaciju studije u kojoj bi se biobanka iskoristila za izučavanje različitih reakcija ljudi na koronavirus.
Da se uporedi da li možda imamo neku specifičnost na nivou naše populacije i da li imamo specifičnosti u okviru naše populacije između pojedinaca, nekih razlika koje bi možda eventualno mogle da ukažu na to da postoje ljudi koji jednostavno će proći bolje u ovoj borbi, u ovom ratu sa koronom.
Od prijema uzoraka u laboratoriju do konačnog rezultata potrebno je najmanje 5,5 sati. Od početka pandemije u Srbiji je do sada testirano više od 800.000 ljudi, od kojih je gotovo 30.000 imalo pozitivan rezultat na koronavirus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčanić.
U sredu Institutu za javno zdravlje Crne Gore nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj, a njegove laboratorije su od posljednjeg preseka registrovale 42 novozaražene osobe. U Republici Srpskoj prisustvo virusa potvrđeno je kod još 106 ljudi, a preminulo je 7 osoba. U Federaciji BiH bilo je 234 novozaraženih, a prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će na jesen boraviti u Rusiji, gde bi, kako je rekao, trebalo da završi posao u vezi nabavke vakcina protiv koronavirusa. Ako je Rusija spremna da vakciniše svoje stanovništvo, onda mi ne bi trebalo da imamo sumnje u to, rekao je Dodik. Špansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 3715 novoinficiranih koronavirusom zabeleženo u 24 sata, što je rekordan broj zaraza u jednom danu od kada je zemlja izašla iz tromesečne izolacije sredinom juna. Sa 136 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika tokom poslednje dve nedelje, Španija se nalazi na vrhu liste evropskih zemalja po tom pokazatelju. Broj umrlih na Floridi prešao je 10.000, dok u toj saveznoj državi traje intenzivna rasprava o početku nove školske godine. Florida je peta država po stopi smrtnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković najavio je da će specijalni tim za zaštitu svetinja, odnosno srpske i hrišćanske duhovne baštine na prostorima na kojima živi srpski narod, u punom kapacitetu biti formiran posle formiranja nove vlade. On je za televiziju Prva rekao da je država opredeljena da formira ozbiljan tim sastavljen od stručnjaka u koji će biti uključeni i ljudi iz Srpske pravoslavne crkve. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić saopštio je da je obustavljanje radova na magistrali kroz zaštićenu zonu manastira Visoki Dečani, ohrabrujući gest kosovske vlade i lokalnih vlasti u Dečanima. Premijer Kosova Abdullah Hoti sastao se juče sa gradonačelnikom Dečana Baškimom Ramosajem, sa kojim je postigao dogovor da radovi na izgradnji spornog magistralnog puta na relaciji Dečane Plav budu obustavljeni do pronalaženja adekvatnog rešenja. Mandatar za premijera Severne Makedonije i lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev izjavio je da će u novoj vladi uvesti funkciju prvog vicepremijera, koji će biti predlog albanskog partnera stranke DUI. Zaev je rekao da će nova koaliciona vlada imati 19 ministara, 7 manje nego do sadašnja. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Prioriteti nove vlade će biti neselektivna i dubinska borba sa kriminalom i korupcijom, prečišćavanje pravosudstva i provera novca i kapitala svakog funkcionera, privlačenje stranih investicija, životna sredina i veće kazne zagađivačima, a vrhunski prioritet ostaje borba protiv koronavirusa. Ovo je istakao mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev posle objavljivanja da je postignut dogovor između njegovog socijaldemokratskog saveza SDSM i Demokratske unije za integraciju DUI Alija Ahmetija o parlamentarnoj većini, formiranju nove vlade i o podeli ministarstava. Ipak on nije precizirao ko će voditi resore u novoj vladi, odnosno koja partija će dobiti određena ministarstva. Ova odluka će biti konačna kada je potvrde organi i tela partija. Kadrovski potencijal je u fazi odlučivanja i verujem da će biti pozitivno primljen od strane građana, rekao je Zaev, ističući da je dogovoreno da nova vlada bude sa punim četvorogodišnjim mandatom. Dogovorom koji su obznanili Zaev i Ahmeti, a treba biti potvrđen u partijskim organima, vladina većina u 120 članom parlamentu imaće 62 poslanika, jer je SDSM sa njegovom koalicijom osvojio 46 mandata, a DUI ima 15 poslaničkih mesta. U vladinoj koaliciji je i Demokratska partija Albanaca, koja ima jednog poslanika u sobranju. U delovniku za rad parlamenta se kaže da se sednica za izbor vlade održava u roku od 15 dana od dana prijema predloga za sastav vlade i program za njen rad. Zaev je izrazio nadu da će Talat Džaferi, koji će u skladu sa dogovorom ponovo biti predsednik sobranja, zakazati tu sednicu odmah kada dogovor prođe u partijskim organima. Prema Ustavu, sastav i program za rad nove vlade predlaže mandatar, u ovom slučaju Zoran Zaev, a ona je izabrana ako za nju glasa većina od ukupnog broja poslanika ili najmanje 61. Prevremeni parlamentarni izbori su bili održani 15. jula, a predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je 13. avgusta dodelio mandat za formiranje nove vlade lideru SDSM-a Zoranu Zaevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 45 migranata i izbjeglica stradalo je ove nedelje kod Libije u najtežem brodolomu do sada u ovoj godini, saopštile su Ujedinjene nacije. Agencija UN-a za izbjeglice i Međunarodna organizacija za migracije naveli su u zajedničkom saopštenju da je 37 osoba koje su spasili ribari objasnilo da je najmanje 45 ljudi stradalo kada je motor na njihovom čamcu eksplodirao kod mesta Zvara u Libiji. Španske vlasti pronašle su tela 10 migranata u čamcu u blizini Kanarskih ostrva. Čamac koji je krenuo iz Mauritanije nestao je 15. avgusta, a pronađen je nakon što je uočen iz aviona. Afrička unija suspendovala je Mali iz te regionalne organizacije dan posle državnog udara u kome je svrgnut režim predsjednika Ibrahima Bubakara Keita.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Državni udar u Maliju, nekada hvaljenom kao uzorom demokratije na zapadu Afrike, ali sada suočenom sa ekonomskom krizom, korupcijom i pobunom islamista, mogao bi povećati nestabilnost i lošu bezbednosnu situaciju u regionu koji se protivi neustavnoj promjeni vlasti, pišu svetski mediji. Predsjednik Malija najavio je ostavku u sredu, nekoliko sati pošto su pobunjeni vojnici upali u glavni grad i odveli ga u pritvor, piše Washington Post, ističući da je to značilo kraj sedmogodišnje vladavine Ibrahima Bubakara Keite zemljom koja se borila sa pobunom islamista, ekonomskom krizom i pandemijom koronavirusa. Liz dodaje da je utorak glavnim gradom Bamakom vladao haos. Vojnici su zabarikadirali puteve, opkolili državnu televiziju i pucali u vazduh. Osim predsjednika, uhapšen je i premijer Bubu Sise, koji je neposredno pred privođenje opravdao razloge gneva svojih zemljaka i pozvao vojnike na razgovor. Tome su, dodaje List, prethodili višenedeljni protesti hiljada demonstranata na ulicama Bamaka, koji su optuživali Keitu za korupciju, lažiranje rezultata parlamentarnih izbora u aprilu, kao i za lošu strategiju u borbi protiv militantnih grupa lojalnih Al-Kaidi i Islamskoj državi, koji su se pre 8 godina pojavili na severu države i potom proširili preko granice u Burkinu Faso i Niger. Sveža nestabilnost u Maliju posljednji je znak pogoršanja bezbednosne situacije u većem delu Sahela, sušnom geografskom pojasu koji se proteže duž Afrike južno od Sahare, ukazuje Wall Street Journal. Bezbednosni problemi u Maliju pojačali su se protekle decenije i sada je u zemlji oko 15.000 stranih trupa koje su razmestile francuske i multinacionalne snage Ujedinjenih nacija. Pritvor je dramatična promjena sreće za Keitu, koji je pre 7 godina pobedio na prvim demokratskim izborima posle državnog udara, odnevši više od 77% glasova, ističe Associated Press, dodajući da je zemlja dugo primala pohvale kao model demokratije u regionu. Vođe posljednjeg vojnog udara založile su se za nove izbore kako bi rešili političku krizu u krhkoj zapadnoafričkoj državi, ali su zemlje regiona izrazile protivljenje neustavnim promjenama vlasti, ukazuje agencija France Press. Generalni direktor Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tražio je trenutno i bezuslovno puštanje Keita i Sisea, dok su Amerika i Francuska izrazile zabrinutost zbog događaja kao i protivljenje promjeni režima. Nestabilnost u Maliju mogla bi da se proširi izvan granica te zemlje, čiji strateški položaj ima geopolitičke implikacije na Zapadnu Afriku, Sahel, širi arapski svet, Evropsku uniju i Ameriku, ocenjuje New York Times. U godinama posle sticanja nezavisnosti od Francuske 1960. Mali se smatrao demokratskim uzorom u regionu. Međutim, kako navodi američki list, državni udar 2012. delom je posljedica arapskog proleća, što također podlači položaj Malija koji povezuje Severnu Afriku sa ostatkom kontinenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Pojedini meštani iz sela Šupljak u blizini Subotice na severu Vojvodine žale se da ih obilaze radnici naftne industrije Srbije u cilju budućih probnih bušenja nafte na tom području. Meštane ove mesne zajednice, kako kažu, niko nije prethodno obavestio o namerama kompanije NIS, niti je bilo ko zatražio njihovo mišljenje vezano za radove koji bi se odvijali neposredno u blizini njihovih kuća i zaštićene zone. Detaljnije u prilogu Natalija Jakovljević.
Probna bušenja naftne industrije Srbije na području Palića, koje su proteklih pola godine usled velike buke onemogućila normalan život meštana, sada su završena. Kako se navodi u odgovoru ove kompanije za Radio Slobodna Evropa, ova faza aktivnosti NIS-a na Paliću završava se do 21. avgusta, što znači da u narednom periodu NIS na tom području neće obavljati dalje radove. Da li će ova kompanija možda u budućnosti pristupiti eksploataciji nafte, nisu znali da nam kažu. Meštanka Kljaka, Tereza Vašarheđi, rekla je za naš radio da su je prošle nedelje zvali iz NIS-a da zatraže u zakup jedno malo parče njene zemlje.
Kad ne bi tražili od nas ovo malo parče, mi nismo ni saznali da će ovdje biti bušotina. To je ono što meni najviše smeta. Mi bismo probudili jednom, pa 100 km od našeg prozora ili 150 tako nekako, bismo čuli samo cisterne i mašine i sve to. Nas koji ovdje stanujemo, niko o tome nije pitao. Ja ne mogu da spavam već nedaju dana, pošto na drugom kraju već ima dve bušotine, a sad će i ovdje. Pa ja nemam reći da kažem kako sam se uplašila. Gde su stručnjaci? Zašto niko neće da nas zaštiti? Ne mene, nego selo.
Posljednji pokušaj razgovora sa meštanima bio je krajem januara ove godine, kada su Savez Vojvođanskih Mađara i javno preduzeće Palić Ludaš podržali građane i sprečili planirane istražne radnje koje se nalaze u neposrednoj blizini zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode Ludaško jezero. Predsjednik Saveta mesne zajednice Šupljak Tibor Aladžić rekao je za naš program da mesna zajednica uopšte nije obaveštena o planovima za probna bušenja nafte.
Građani su malo uzbuđeni zbog toga da ako nekoliko metara pored kuće počinje nešto da se buši, onda boga mi tamo sigurno neće biti baš tako sjajno.
Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je pre nekoliko dana dobio informaciju da je NIS ponovo počeo da traži meštane i podsjetio da su predstavnici ove stranke u junu razgovarali sa meštanima Šupljaka.
Jer je tu situacija veoma jednostavna. Ako oni nema gde da buše, onda jednostavno to ne mogu da čine. I mi smo tada molili meštane da ne ustupaju svoje parcele NIS-u i da je to jedina garancija za to da do realizacije probnih bušenja ne dođe.
Kompanija NIS obavlja pregovore za nove lokacije rudarskih objekata sa vlasnicima nekretnina radi pribavljanja dokaza o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, a dosadašnji pregovori pretežno su bili uspešni, navodi se u odgovoru NIS-a za Radio Slobodna Evropa. Autorka dokumentarnog TV serijala Zelena patrola na delu Ruža Halać iz Novog Sada rekla je za naš program da NIS nije previše odgovoran prema životnoj sredini.
Oni kad prolaze sa tim naftnim cisternama kroz naselje, na primjer u Srbobranu, ispuštaju naftu tokom puta, posle toga dolaze sa nekim hemijskim sredstvima, samo skinu tu naftu puta i ona završi u okruženju, znači nema pravog ukanjanja.
Rekli su iz NIS-a za naš radio da su početkom juna u Subotici učestvovali na okruglom stolu posvećenom upravo radovima na Paliću sa ciljem da saslušaju pitanja zainteresovanih meštana sa Palića, Hajdukova i Šupljaka i iznesu detalje o aktivnostima kompanije na tom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Jedina premijera letnjih festivala u Crnoj Gori ove godine desilo se na Tivatskoj pozorišnoj sceni u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umetnosti sa Cetinja. I dok su predstavu studenti glumci pripremali u izolaciji, a na sceni i poljupce glumili sa zaštitnim maskama, u publici je bio ograničen broj gledalaca. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Predstava Druga strana vjetra je jedina pozorišna premijera koja je ovog ljeta izvedena na crnogorskim festivalima, čiji su programi redukovani, otkazani ili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Predstava je izvedena na sceni Tivatskog centra za kulturu, a prema riječima direktora Nevena Staničića i glumački poljupci su bili preko zaštitnih maski od koronavirusa.
U samu priču umetnula se zaštita protiv korone i na kraju kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske i to odradili po tom zaštitom čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Druga strana vjetra je ispitna studentska predstava i koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, a igralo ju je 7 studenata druge godine glume u klasi Branka Ilića. Staničić opisuje kako su tekle pripreme i prva izvođenja predstave na sceni festivala Purgatorije 2020.
Kad smo se već susreli sa publikom, dakle u 4 igranja pod dozvoljenim brojem ljudi, dakle 40 zajedno sa glumcima, mjerenjem temperature svih učesnika, opisivanjem, pravljenjem šeme kod koga sjedi i zaštitom tih podataka u narednih 14 dana, došli smo i do kraja tog ciklusa koji će, pored dobrog posla koji su ljudi napravili, ostati zapamćen i po svim ovim mjerama koje su ostale iza nas, nadam se.
U ovoj pandemijskoj godini se ukupna kulturna scena u Crnoj Gori suočila sa ograničenjem javnih okupljanja na najviše 40 osoba na otvorenim javnim mjestima i 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu fizičke distance od najmanje 2 metra. To je uticalo da većina glumaca u Crnoj Gori nema priliku da bude na sceni ovog ljeta, u vrijeme kada su bili najzaposleniji zbog brojnih festivala. Među njima je Jelena Đukić, koja nije igrala u predstavi od početka marta.
Ovaj posao zahtijeva određenu disciplinu koja se postiže samo igranjem. Ne, ja nisam sigurna, svaka predstava koju smo igrali posle pola godine neigranja, kako će da izgleda, uprkos tome što mi negdje održavamo tu disciplinu i sve. Prosto nije dovoljno.
Zbog predizborne kampanje u Crnoj Gori je limit za okupljanje građana na političkim skupovima povećan na najviše 100 osoba, dok se nije mijenjalo ograničenje od 40 osoba na drugim javnim okupljanjima, uključujući programe kulture. Za glumicu Jelenu Đukić, pozorište bez publike gubi svoju suštinu.
Ako nemamo publiku, ako nemamo ljude kojima smo također bitni, kojima smo nužni kao što su oni nama, onda sve ovo čime se bavimo baš nema smisla. Ja volim da vjerujem da im nedostajemo i da sve ovo ima smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.